Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Pavel Patera, zlato nebo nic?
Nechápal jsem, co to má znamenat. V Chumlu jsme objížděli hřiště na začátku tréninku a já se rozcvičoval stejně jako ostatní. Přesto na mě tehdejší asistent Ivana Hlinky křičel, že takhle se to nedělá. Za chvíli znova. Připadalo mi, že to snad dělá schválně. Že takhle se tu vítají nováčci. Já jsem tak rád, že jsi tady. Doteď řvali na mě. Přitočil se ke mně Pavel Geffert. Mariánské lázně, duben 1994. Moje první zkušenost s nároďákem. Neslavná. Po týdnu jsem zašel za doktorem a vymyslel jsem si, že mám něco s ramenem. Dostal jsem na ruku šátek a jel jsem domů. Řekl jsem si, že tohle nemám zapotřebí a nemá cenu zůstávat někde, kde mě to nebaví. Je to moje špatná vlastnost, vím to. Vždycky mi chvíli trvá, než si zvyknu na nové prostředí. Reprezentace pro mě tehdy ve 22 byla něčím úplně novým. Nějaké 16 a 17 mě úplně míjely, protože jsem tehdy ještě byl hrozné tintítko. Vážil jsem bez přehánění snad 40 kilo. I v mládežnických kategoriích byly na mezinárodní hokej potřeba lepší bruslaři a silovější typy. Nikdy by mě ani samotného nenapadlo, že zrovna já bych měl směřovat do národního týmu, protože jsem procházel vkladně všechny kategorie a nikdy mě neposunuli dopředu. A mě to ani netrápilo, nepřemýšlel jsem dokonce, že bych se hokejem vůbec mohl někdy živit. Jen jsem se jim bavil, co to šlo. Od malička u nás většinou platilo, že první lajna byla ta s Jardou Jágrem, na ní se všechno soustředilo a my s Otou Vejvodou a Tomášem Mikoláškem chodili na led jako druzí. Své góly jsme taky uměli dát, to jo, ale byli jsme celou dobu trochu v pozadí. Vždycky jsme platili spíš za ty hračičky. Říkali nám kouťáci, protože jsme to hráli po koutech a odsud pak vyjížděli před bránu. Moje drobná postava mi ale nakonec pomohla stát se hráčem, jaký ze mě vyrostl. Nikdy jsem to neboural, nehrál na sebe. Spoustě klukům se v dětství díky jejich síle dařilo vzít puk a projet celé hřiště, ale to je zrádné. Oni nepotřebovali u hokeje přemýšlet. Já tím, jak jsem byl hubený a malý, jsem potřeboval myslet dopředu, dát si bacha, co udělám, abych někde nedostal meltu. Nikdy jsem proto ani nějak moc nekličkoval, spíš jsem uměl včas přihrát na někoho volného, rychle jsem dokázal hru přečíst. To mi pomáhalo i směrem do obrany. Dokázal jsem často puk vyšťournout, sebrat soupeři a hned ho zase poslat dál. Až v juniorce jsem se začal výrazně prosazovat. Byl jsem hodně vysoko v produktivitě soutěže a uvědomil si, že bych to asi teda mohl i jednou hrát. Navíc, když moji vrstevníci postupně chodili do Ačka a já viděl, že i ti, kteří jsou na mé úrovně nebo dokonce horší, se tam dokážou uchytit. Tak proč ne já? Hned moje první sezóna 91-92 mi to potvrdila. Nastřílel jsem v ní 20 gólů, z toho 8 v play-off, kde jsme ve čtvrtfinále potrápili pozdější mistry z Trenčína. Tak ono to asi vážně půjde. S Otou a Tomášem jsme spolu vydrželi až do chlapů. Až co se Tomáš zranil, přiřadili k nám Martina Procházku, který měl naopak od mládí pověst velkého talentu. Okamžitě jsme si společně sedli. Když převzal nároďák Luděk Bukač, povolal nás rovnou všechny společně a ještě spolu s námi i naše kladenské beky Frantu Kaberleho a Drahoše Kadlece. Tehdy už jsem se v reprezentaci cítil úplně jinak. Vnímal jsem trenérovu důvěru. Nepřipadal jsem si jen jako záplata na místo, které se po někom uvolnilo. Pan Bukač začal stavět úplně nový tým na nás mladších a během krátké doby stihl vybudovat jádro, které to potom společně dlouhé roky táhlo a pomohlo ke všem úspěchům své doby. Nejdůležitější bylo, že se sešla generace kluků, kteří neuměli prohrávat. My centři, tedy já, Robert Reichl a Jirka Dopita, jsme toho byli jasným příkladem. Všichni jsme porážky přímo nesnášeli. Naše vítězná mentalita se projevovala neustále. Každému z nás vadilo, že se prohrálo při tréninku proti druhé pětce. Vadilo nám, když nám bek při 2-1 chytil přihrávku, když jsme nedali gól, když jsme neobešli toho druhého při 1-1. Stačí, aby takové zaujetí mělo víc kluků v týmu a nakazí tím i ostatní. Ti se postupně přidávají a vzájemná soutěživost dokáže posunout tým na vyšší úroveň. My se mezi sebou byli schopni i pohádat, jakmile nám to nešlo. Ale všechno v takovém duchu, aby se nikdo neurazil. Věděli jsme totiž, že nám všem jde o jediné. Aby se vyhrávalo. Hned na naše první mistrovství v 95. jsme jeli s tím, že druhé místo pro nás bude zklamáním. Už během sezóny při Eurohockey Tour nám to totiž šlapalo a postupně jsme získávali pocit, že se nikoho nemusíme bát. Že jsme nejlepší. Když nás někdo přehrával, nechtěli jsme si to nechat líbit. To bylo pro naše vnímání neakceptovatelné. Jakýkoliv nevyvedený zápas nás pro ten další ještě víc nahecoval a chtěli jsme to soupeři zase nandat. I proto jsme byli tak úspěšní. Když jsme v 97. a 98. udělali na mistrovství dvakrát bronz, pamatuju, že jsem pokaždé domů přijel jako spráskanej pes s pocitem, že tohle se nikdy nesmí opakovat. Jasně, že každá medaile se počítá, ale na to má člověk dost času po kariéře, aby si to zbilancoval. Tehdy mi bylo v podstatě jedno, jestli skončíme třetí nebo šestí. Jak z toho nebylo zlato, stálo to v mých očích za nic. Proto mě vždycky štvalo, jak se psalo, že čtvrtfinále je nejdůležitější zápas mistrovství světa, kdy se láme, jestli bude turnaj úspěšný nebo neúspěšný. Co to má být? A co semifinále a finále? Já chci zvládnout úspěšně ještě 3 zápasy, ne jeden. Nehodlal jsem nikdy odjíždět s tím, že jsem přelezl čtvrtfinále a tím jsem si něco splnil. Já to chtěl vyhrát celé. Když prohrajeme semifinále nebo finále, stejně to pak už nikoho nezajímá. Možná tak týden se bude psát, že to bylo slušné, ale pro nás to nemělo žádnou cenu. Tohle mám prostě v sobě. I když v civilu působím jako tichý, skromný typ, sport ze mě dělá úplně jiného člověka. Začalo to už na plácku u nás v Unhošti, kde jsem vyrůstal a kde měl Ota Vejvoda chatu. Jako děti jsme byli schopni hrát cokoliv do tmy, protože ani jeden z nás nehodlal ustoupit a prohrát. Už tehdy jsem si budoval nastavení, které mě neopustilo doteď. Moji spoluhráči by mohli vyprávět, jak jsem občas vyváděl, když jsme nehráli podle mých představ. A nejen oni, třeba chudáci maséři, když vkladně vyskládali na stůl do kabiny ovoce a já jim to o přestávce zlostí rozkopal. Člověk musí poznat, kdy se tím snaží a prostě to nejde. A kdy to někdo fláká. Ale občas prostě bylo potřeba udělat vichr. S odstupem času si říkám, že na mě kluci museli koukat jako na blázna. Ne vždycky moje výstupy pomohly, ale já nesnesl pocit, že nade mnou má někdo navrch a já se mu jen tak odevzdám. Proto jsem i při hře tolik mluvil. Pořád. S Otou a Prochym jsme rozebírali každý zápas. Řešili jsme každé střídání. Sotva jsme slezli z ledu. V současném hokeji je to třeba ještě čím dál víc, protože se zrychluje a rozhodují už na prosté drobnosti. A už za nás nám to dávalo velkou výhodu. Neustále jsme vymýšleli, co příště udělat líp, jak si najet, kam přihrát. Před každým vhazováním jsme si připomněli, kam ho budu hrát, co dělat, když ho prohraju, co když vyhraju, jaké máme signály. A nejvíc jsme diskutovali o přesilovkách. Když k nám nakladno přišel na závěr kariéry Radek Bělohlav, tak v lajně s ním, Prochym, Jardou Kalou a Martinem Ševcem na modré čáře jsme to hráli v podstatě dokonale. Vytvořili jsme ligový rekord v počtu přesilovkových gólů za sezónu. Bylo skoro nemožné nás ubránit. Všech 5 hráčů bylo na ledě od toho, aby zakončili. Ne, že jsme měli jednoho, 2 střelce, jak bývá běžné. Nás tam bylo 5 a dokázali jsme si nádherně vyhovět. Trenér pan Miller nám nechal volnost a my ji využili. Tam jsem si vrchovatě užil toho, co mě na hokeji celou kariéru bavilo nejvíc. Nahrát někomu do prázdné. Rád jsem vždycky hrával zpoza brány. Míchal a čekal, až si spoluhráč najede. Abych mu to pak v pravý čas dal. Nejčastěji Prochymu. co mi spolu tak hledali gólů, včetně těch v nároďáku. Jak Prochy viděl, že jsem na puku, měl za úkol odpoutat se od beka a já mu to v tu chvíli poslal. On to pak už uměl trefovat. Na to byl šikovnej. Jak dostal vteřinku, většinou puk visel v šibenici. Jako ve Vídni v 96. Určitě znáte ten slavný gól, kterým jsme v poslední půlminutě finále srazili Kanadu. Prochy radostí zahazuje hokejku, rukavice, naskáče na něj celý tým. Mně přitom ten okamžik připomíná daleko víc pocitů. Nám se totiž ten zápas jako takový vůbec nepovedl. Dostali jsme jako lajna oba góly. Přesto nám pan Bukač pořád věřil a poslal nás na led i na tohle poslední střídání. Kanaďani nám vyhodili puk až do našeho pásma a když se hra zase otočila a my zakládali útok, chtěl jsem už jít střídat, jako to udělal Ota. Ale najednou mi problesklo, že ještě je nějaká možnost. Rozmyslel jsem si to. Prochy mi pak poslal nahrávku do strany a já naznačil střelu přes beka. V takových situacích jsem přitom střílel hodně málo. Dneska už to nejde, obránci málo ustupují a je třeba to hrnout na bránu. Ale tehdejší hokej dovoloval to, co jsem se snažil vždycky dělat. Když nás soupeř pustil za modrou čáru, zpomalil jsem hru a počkal si na druhou vlnu. Natáhl jsem na sebe dva hráče a schodil to na kluky. I tentokrát Prochy odskočil svému strážci a já mu puk přihrál. Trefil to neomylně. Nikdy jsem nebyl ten, kdo by chvátal do posilovny, když nemusel. Nedával jsem si navíc vědomě. O to víc jsem si přidával nevědomky. Celé mládí sotva jsme slezli z ledu, nebo měli po škole, už jsme zase brali do ruky hokejku a šli aspoň hrát hokejbal, nebo fotbal, cokoliv. Když se nás sešlo 6, hráli jsme 3-3. Když 10, tak 5-5. Ale pořád jsme byli na hřišti. Nejhorší pro mě bylo, když jsem měl zákaz jít ven. Z neustálého lítání venku jsem pak získal přirozenou fyzičku. Mohl jsem během kariéry hrát i 3 zápasy po sobě a stejně bych neměl dost. Zároveň je třeba říct, že doba byla jiná. V některých zápasech jsme nemuseli jít úplně na krev a nesebrali nám tolik sil, protože jsme o sobě se spoluhráči věděli. Hrali jsme to hlavou. Teď v roli trenéra bych to asi neměl přiznávat, protože chci po klucích, aby pokaždé makali na doraz. Ale my sázeli víc na chytrost než na to, abychom někoho naháněli. Chtěli jsme vždycky předvádět aktivní hokej, to jo. Ne, že bychom seděli na zadku a čekali, ale zároveň jsme věděli, že je blbost chodit napadat někam, kde má soupeř jasný náskok. Tím, že jsme dobře četli hru, jsme nemuseli lítat jako blázni. To stačilo, aby udělal jeden z nás. My zbylí jsme se posunuli tam, kam jsme tušili, že bude puk směřovat. Než být všude a nikde, raději jsme byli na těch správných místech. Zase to symbolizuje jedna situace, která vedla ke zlatému gólu. V Hanoveru 2001 v prodloužení proti Finům jsem takhle jednomu z nich vypíchnul puk ve středním pásmu. I když jsem hned šlapal dopředu, absolutně mě v tu chvíli nenapadlo, že by z toho mohla být nějaká šance. Jen jsem se rozhlídnul a viděl rozjetého Davida Moravce. A ona z toho byla nejen šance, ale i zlatý hat-trick. Ony vůbec všechny tyhle situace, na které se dneska vzpomíná, nebyly původně ničím výjimečné. Šlo o běžné věci, jakých člověk za kariéru na ledě udělal 1000. Jen moment, v jakém zrovna vyšli, z nich vytvořil něco, co zůstalo v paměti fanoušků. Typický příklad – bule proti Rusům v Nagánu. Naprosto běžný prvek ve hře. Nikdo nemohl tušit, že zrovna po něm padne gól. Byla to spíš klika, nic jiného. Tentokrát jsme si ani s klukama nic neříkali. Popravdě ani si nepamatuju, jak se to všechno seběhlo. Vybavuju si jen dojem, že vhazování v útočném pásmu je tak trochu za odměnu, protože se pořád hrálo 0-0 a bylo jasné, že to bude o jedné brance. V obraném pásmu to proto vždycky trochu smrdělo. Tam člověk nesměl buli prohrát za žádnou cenu, kdežto v útočném do něj mohlo jít uvolněnější. Věděl, že může jenom získat. Puk jsem tehdy nevyhrál čistě. Musel pro něj vystartovat Prochy a přiťuknul ho Ježkovi Svobodovi. Pak už jsem jen viděl, jak ten řve radostí. Do té chvíle šlo o naprosto rutinní situaci. Mimochodem, asi tomu nebudete věřit, ale naganské zápasy jsem viděl až nedávno, když je dávali v televizi při výročí 20 let a já byl zrovna s kamarády na pivě. Do té doby jsem jen sem tam zahlédnul nějaký klip. Nenapadlo by mě pouštět si to jen tak. Jsem typ, který se neopájí minulostí, koukám se jen dopředu. Uvědomuju si, jak je zajímavé, že jsme s Prochym byli u spousty klíčových okamžiků zlaté éry našeho hokeje, ale já vlastně ani nevím, jak to brát. Prostě se to tak seběhlo. Když už mám vzpomínat, tak se mi z těch všech mistrovství vybavují spíš zážitky mimo led. Jak jsme si třeba zavedli rituál, že před zápasem musíme na večeři a 2-3 pivka. Udělali jsme to jako parta 10-11 hráčů hned z kraje naší reprezentační kariéry před jedním zápasem, co se pak povedl, takže jsme se to pro příště snažili neměnit. Jídlo ani počet piv. Někdo měl třeba i velký hlad, ale když se zrovna vyhrávalo na suši, muselo se na suši. Vždycky jsme si dávali to samé. Tohle nás drželo, právě tyhle drobnosti dělali partu. Na naše výlety jsme pak vymýšleli různé narážky, pořád se bylo o čem bavit. Uměli jsme si zkrátka udělat potřebnou pohodu a bylo super, že jsme v naší éře měli trenéry, kteří to dokázali pochopit. Pamatuju, jak před startem našeho prvního šampionátu v 95. k nám měl pan Bukač proslov. Bylo mu jasné, že je nás tam hodně mladých, asi bylo vidět, že jsme trochu nervóznější, tak nás nabádal, abychom z toho nedělali vědu. Kdo je zvyklý si dát před zápasem pivo, ať si ho klidně dá. Kdo je zvyklý na dvě, ať si je dá taky. Hlavně, ať neblbneme a nesnažíme se o něco výjimečného, co nám není vlastní. Ať se prostě připravíme, jak umíme, a jdeme pak na led předvést, co dokážeme. Tohohle jsme se drželi i za pana Hlinky a pana Augusty. Nebylo to o tom, že bychom se každý večer museli někde sestřelit. Spíš jsme si tak sedli, pokecali a pak se ještě stavili na jedno pivo na pokoj k masérům. Bez toho se neobešel ani jeden den na mistrovstvích. Neumím si představit, že bych si po zápase zalezl na pokoj a koukal na televizi. Jo, občas jsme to taky přepískli. Nebudu z nás dělat svatoušky. Občas jsme nemohli úplně sloužit za vzor pro mládež, jenže i tohle dělá partu. Tak vznikají historky, kterým se i o spoustu let později smějete a které z vás dělají ještě větší kamarády. A protože jsme byli v průšvihu často namočení společně, museli jsme se z toho i společně vylízat. Takové 2 dny volna mezi zápasy, ty uměly být zrádné. To pak ranní tréninky hodně bolely. Vybavuju si taky jednotýmové focení, věděli jsme, že tím pádem nás nečeká tak náročný trénink, tak jsme večer předtím zbytečně nebrzdili zábavu. Pro některé z nás pak byla klika, že na fotce mohli sedět. Nebo Švýcarsko v 98. Ty bláho, to jsem se proklínal, tam už to bylo za hranou. Ve čtvrtfinálové skupině jsme hráli odpolední zápas se Švýcary a stejně jako předtím Slováky jsme je porazili. Vypadalo to, že už máme postup jistý. A s tím vědomím jsme to taky šli náležitě oslavit. Vyrazila nás většina, ale my s Jirkou Dopitou jsme za to vzali nejvíc. Trochu jsme ten večer protáhli. Mezitím se ale tabulka vyvrbila tak, že jsme druhý den potřebovali uhrát s Rusákama aspoň bod, abychom měli jistotu semifinále a nemuseli se spoléhat na další výsledky. Mně vám bylo tak zlé. S Dopim jsme se na sebe při zápase každou chvíli dívali a kroutili hlavami. Dlouho se hrálo 0-0, pak druhá třetina. Já jedu do rohu a silou vůle chci jenom puk hodit před bránu. Gól. Brankář nebo možná bek si to srazili za sebe. Přijedu na střídačku a tam Dopy mu svítí oči a řve: ty jsi dobrej, kam jdeme večer, kam jdeme večer? Třetí třetina, podobná situace a Dopita to samé. Gól z rohu 2-0. Sotva sednul na střídačku, přisunul jsem se k němu a on na mě jen: ty vole, mě takhle dělá hercna. Skončilo to 2-2, postupovali jsme z prvního místa a je neuvěřitelné, že zrovna my dva tomu takhle pomohli. Tady jsem si nadával, bylo mi mizerně. Ale je fakt, že když se s Dopim někde potkáme, nebavíme se o gólech, co jsme kde dali. Vyprávíme si o tomhle. Úplně nejlepší v tomhle ohledu byly oslavy všech těch titulů. Ty se nám ani nechtěli ukončovat, byli jsme schopni strávit po příletu v Praze týden v kuse. Naštěstí tehdy ještě neexistovaly telefony s kamerami, protože se nedá říct, že bychom jen někde spořádaně seděli u stolu. Moraváci s námi den dva vydrželi, pak vyrazili domů, ale Kladno, Sparta, Budějovice, tahle naše grupa, ta nezastavovala. Každý den byl sraz na Staromáku na zahrádce, scházeli jsme se tam, kdo jak se vyspal, a pak jsme naplánovali, kam tentokrát vyrazíme. Nejraději jsme měli klub Meloun na Uhelném trhu, kde jeli jen československé pecky. Na parket jsme tam vytáhli i pohár pro mistry světa.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.